Добър вечер, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Националната асоциация на млекопреработвателите няма да се присъедини към протеста на фермерите и към готвената от тях блокада на прохода Шипка в четвъртък. Това съобщи след среща с вътрешния министър Михаил Миков, председателят на асоциацията Михаил Тачев. Според представителите на млекопреработвателите, протестите се ръководят от политически интереси. От асоциацията поискаха действия от страна на правителството за увеличаване на гратисния период за изпълнение на изискванията на Европейския съюз след 1 януари 2010 година, когато заради сертификата за качество ще спре изкупуване на млякото от около 100 000 дребни фермери и ще се унищожи поминъка на поне 400 000 души. Да се изработи дългосрочна национална програма за подпомагане на млечното животновътство и да се промени закона за животновътството, като отпадне частта за млечния борд, искат още от Националната асоциация на млекопреработвателите. Представители на предишното ръководство на Асоциацията на млекопроизводителите опитват да създадат дезорганизация сред протестиращите, заяви в Разград лидерът на структурата Адриан Саконски. Утрешният протест остава на Шипка, а не в Търговище, категоричен бе той. Смолебен за успех на млекопроизводителите, отправен от Ходжи православен свещеник, ще започне протестът. Повече информация от Радка Минчева.
До днес трябваше да ни изплатят парите за април, а това не е станало, каза в Разград лидерът на Асоциацията на млекопроизводителите Адриан Цаконски. Допълни, че ако и утрешната акция няма успех, ще се иска оставката на цялото правителство. Освен министрите, които подозира, че са поели ангажимент пред Европа за унищожение на българското животновътство, Цаконски вижда двама конкретни виновници за хаоса в отрасъла. Това са шефовете на НВМС Жеко Байчев и на Агенцията по селекция Костадин Желев. Сред обвиненията, които Цаконски отправи, бе и това за на 100 000 лева в Добрич под предтекст за извършване на млечни проби и селекция по фермите. По думите му, това е извършено от бивши членове на ръководството на Асоциацията на млекопроизводителите. Станало е миналата година, а сега същите хора опитвали да създадат дезорганизация сред протестиращите. Твърдели, че утрешният протест ще е край Търговище. Остава на Шипка, категоричен бе Цаконски. Протестът ще започне с молебени за успех на начинанието, ще ги отправят Ходжа и православен свещеник. Радка Минчева, Дарик Радио Раз.
До момента Красимир Горсов не е представил никакви документи в община Велико Търново за начина, по който са разходвани събраните средства в благотворителната кампания за Мануела, съобщи за Дарик главният секретар на общината Мина Илиева. Тя определи като страшно престъпление кадрите с Красимир Горсов, който бе заснет да играе хазарт. Потресена съм от това, което видях, и съм сигурна, че великотърновците се чувстват като мен, допълни главният секретар на общината. Тази случка нанесе едно голямо и за доста дълго време непоправимо петно върху благотворителността в България, коментира още Мина Илиева. Кампанията «Да си върне Мануела» стартира във Велико Търново, след като бизнесменът Петър Христов дари 80 000 лева лични средства. Разочароващи и умопомрачителни, така нарече в ефира на Дарик, кадрите с бащата на Мануела Горсова Петър Христов. Той каза, че води разговори с съпругата му Диана Горсова и се опитва да убеди, че трябва да дойде до България, защото настоящата ситуация предполага коректив в управлението на сметките и незабавна нейна намеса. Запитан за това какво е състояние на Мануела Горсова в момента, той отговори.
Да, новините от последните няколко седмици изключително позитивни. Има изключително добър напредък в областта на реакциите. Рехабилитаторите доста доволни от нейното поведение. Доктор Грунова, която е шеф на клиниката, в която се лекува Мануела, дава изключително позитивни надежди. Но, за съжаление, това е дълъг и продължителен процес.
Тук нататък какво се прави в такава ситуация?
И в такава ситуация ще се опитаме да убедим Диана да се прибере за малко в България. Говорих вече с общината в Велико Търново, с секретаря на общината и с кмета, да се събере комисията за социално подпомагане, която всъщност е социален надзорник на този казус. Да се опитаме да впишеме Диана като настойника и като в момента за настойника е определен бащата. И да я впишеме като титуляр по сметката, тъй като никой освен настойника не има право на разпоредително действие с тази сметка, нито на какъвто и да е контрол. Това е единственото, което може да бъде направено в момента. За съжаление, от това ще занимавам само с този въпрос. Говорих с адвокатите, говорих с общината, говорих с мои приятели и всички са на мнение, че нещата трябва да бъдат променени първо и второ, че това, което сме започнали, не трябва да го спираме, защото в крайна сметка става просто човешки живот.
През 2009 година на 17 май ще се проведе задължителната матура по български език и литература. Два дни по-късно задължителният зрелостен изпит по предмет по избор съобщиха за Дарик от Просветното министерство. Заповедта предстои да бъде разписана от вицепремиера Даниел Вълчев. Светослава Кузманова с още информация.
От Министерството на образованието казват, че са решили до година, когато за втори път ще се проведат задължителните матури, зрелостните изпити да са по-рано, през месец май, за да предхождат абитуриентските балове. Очаква се през юни пък да се проведат редовните парламентарни избори за 41-во народно събрание. От Просветното министерство съобщиха още, че близо 9500 ученици ще се явят на поправителната сесия през септември на матурите. Те са от 850 училища от цялата страна. На поправка на зрелостния изпит по български език и литература на 1 септември ще се явят 4555 абитуриенти, а за втората матура по предмет по желание има подадени 7785 заявления. Учениците, които ще държат изпит по литература, ще са разпределени в 427 училищни кабинети, а за втория държавен изпит в 1009. Квесторите, които ще следят за преписвачи, са съответно 1400 и 2500.
Двама мъже загинаха при тежка катастрофа между товарен камион и лек автомобил Opel с благоевградска регистрация. Инцидентът стана малко след 13.30 на околовръстно шосе, близо до столичния квартал Младост 4. Николай Христов информира.
От удара с товарния камион лекият автомобил е почти напълно смачкан, като и двамата пътници в него са загинали на място. Шофьорът на Опела е отнел неправомерно предимството на камиона и така е предизвикал инцидент, разказаха пред Дарик очевидци. Това потвърди и водача на товарния камион Петър Стойчов.
Виждам колата на разстояние от 2 метра пред мен. Излиза с лев мигач. Да. Аз идвам отдолу. И гледам двете коли са дали да ми дадат предимство да мина. И той излетя, въобще не гледаше у мен. Оттам излетя със скорост. На 1 метър пред мен излиза и тогава натискам спирати. Даже чисто и просто го удрям и натискам спиратите. Няма къде да ходя. Опитах се да отида към тези коли, където са паркирали тук. Щяхме да се удариме челно и с техни.
Мястото на инцидента е зле регулирано и тук често стават катастрофи, разказаха пред Дарик, живеещи в района. Води се следствие по случая.
Взрив от дизентерия избухнал в дома за деца с умствено изоставане в Добруджанското село Крушари в периода 8-20 август, съобщават от РИО КОС Добрич. Заболелите са 16 на възраст от 4 до 22 години, информира Валя Янева.
В дома са настанени общо 108 деца. Малките не са извеждани извън дома и не са посещавани от външни лица. Не е внасена и храна извън менюто, което се сервира в дома, уверяват от РИО КОС. В първите дни заболяват 4 хлапета, като личният лекар ги е прегледал на място и им е назначил лечение. До 19 август обаче се разболели още 12 деца. При 4 от тях е изолиран причинителят на дизентерия Шигела Зоне. 5 от децата са били приети в инфекциозното отделение на Добричката болница. Експерти на Рио Кос са направили 2 проверки и са взели необходимите проби. Установено е, че храните в кухненския блок са в срок на трайност. Проверена е личната здравна документация на персонала. Продължава изследването на децата и на хората, работещи в дома. Взрив на дизентерия в дома в Крушари имаше и през октомври и ноември миналата година. В същото време 3 бебета на възраст от 3 до 5 месеца в дома за медико-социални грижи в Добрич са заболели от гастроентероколит. Те са били приети в инфекциозното отделение на Добричката болница през периода 8-19 август. Валя Янева, Дарик, Радио Добрич.
Епидемичен взрив от хранително заболяване е регистриран в дом за деца с умствена изостаналост Свети Стилиан Пафлагонийски, село Кошарица, община Несебър. Заболели са 8 деца. Подробностите от Стефка Крушкова.
Взривът е микробиологично потвърден с изолиране на инфекциозния причинител Салмонела ентеридис при 4 деца, съобщават от РИО КОС Бургас. За периода 12 юли 6 август са заболели 8 деца на възраст от 3 до 18 години. Те са хоспитализирани в многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. При проведените микробиологични изследвания на контактните лица, деца и обслужващ медицински персонал са доказани 2 здрави заразоносители на Салмонела сред домуващите. Взети са проби за микробиологично изследване. Връчени са 5 предписания, с които са разпоредени необходимите профилактични и противоепидемични мерки и са съставени 4 акта за административни нарушения. Стефка Крушкова, Дарик, Радио Бургас.
Българите вече теглят кредити за всичко, включително за предизборна кампания и ромска сватба. Това показва статистиката на Кредит Център. Консултациите при отпускането на заеми са безплатни, но въпреки това клиентите са предлагали подаръци на служителите, сред които щайга домати и скок с парашут. С подробностите Татьяна Димитрова.
В книгата на рекордите на Кредит Център влиза пенсионирана актриса с доход от 120 лева, която взема кредит от 800 лева, за да си плати сметката за ток. В знак на благодарност предложила за подарък селската си къща. Повече за странните заеми разказва Тихомир Тошев, шеф на Кредит Център.
Друга интересна ни случка беше кандидат за кмет, който изтегли кредит за да финансира собствена кампания.
Стана ли кмет в крайна сметка и обслужва ли си кредита?
Ами да, той се обслужва кредита, защото има собствен бизнес, който му генерира доходите, но за съжаление не беше избран.
Хората ви предлагат подаръци за кредитите, какво ги правите?
Най-често ги ядем и ги пием, защото масовите подаръци, типично за българина, са някакво питие или складови бомбони. При това имаме доста интересни подаръци, домашно плетени терлъци, минават през щайги домати и бутилка вино и стигат до скок с парашут.
Някой скочи ли с парашут от вашите служители вече?
Кредитната ни консултантка в Варна получи този подарък от много доволен клиент и се възползва от него. Даже имаме снимки.
Напълно нетрадиционно семейство Роми са поискали и получили кредит от 3000 лева, за да организират сватба. В замяна кредитният консултант получил покана за събитието. Сред финансовите рекорди се записва и клиент, който взел 500 000 евро заем за апартамент в София, като месечната му вноска е 3500 евро, които ще дължи в продължение на 25 години.
Над 8000 са откритите боеприпаси в района на поделението в Челопечене след взривовете от 3 юли. Повече от половината са изнесени и подготвени за обезвреждане, а над 1800 са унищожени. Това каза заместник началникът на Генералния щаб на Българската армия генерал Галимир Пахливанов по време на демонстрация на контролирано обезвреждане на боеприпаси. Той допълни, че е направена поръчка за 10 защитни облекла, необходими за обезвреждане на бойно снаряжение. Експертът във военното министерство полковник Валентин Радев каза, че от инцидента все пак има жертва. Наскоро било открито загинало куче в района, но то не било охранителното животно. Репортажът е на Ангел Богданов.
За първи път, след като поделението в Челопечене гръмна, в епицентъра на взрива бяха допуснати журналисти с инструктаж за безопасност.
Ако имате цигари, кибрит, запалки, трябва да ги оставите. Говорим за мерки за безопасност в интерес на вашето здраве. Тютюнопушене също е вредно.
Заместник началника на Генералния щаб на Българската армия генерал Пехливанов разяснява как продължава разчистването на района.
Ползваме пеща в поделението, която е оцеляла. Има сравнително добра производителност, ако може така да се каже, за унищожаване, около 300 боеприпаса на ден.
Експертът по боеприпаси към военното министерство, полковник Валентин Радев, показа на учебни боеприпаси как става обезвреждането, а екип със специално защитно облекло извърши обезвреждането на истински боеприпас в специалното съоръжение.
Това беше взрива, чухте го. Такива се взривали. Това е барут, който е в гилзата. Такива барути също изгаряме на местността. Ето го как гори. Да виждате някакъв пушек. Това е пълно горене, нулев кислороден баланс. Сега трябва да го загаса, разбира се, да не ме изгори.
Демонстрацията завърши с наблюдение от безопасното разстояние на Кремиковско шосе на контролирани 4 взрива в нивите на боеприпаси там, тъй като било опасно да бъдат местени.
Ценни археологически находки от различни исторически епохи показа професор Николай Овчаров заедно с екипа си от 120 души край Перперикон. Той откри уникален печат на византийски император Андроник II палеолог, идоли под формата на малки фигури и сребърни пръстени от края на 12 век. Светослава Кузманова с още информация.
От близо 2 месеца професор Николай Овчаров и екипа му работят на Перперикон. Най-старите находки, които открил Овчаров, са от преди 3000 години. Това са 4 идола, 3 от тях на мъже и 1 на животно.
Те са много груби тези идоли, с най-общо направени крайници, задължително половият орган се показва, това е свързано с плодородието.
Професор Овчаров показа и находка, открита миналата година, съд за дестилация на алкохол.
Това е, така да ви го пише, като една каничка, отгоре е с дупка, която се затваря, а от тук дръжката е куха и практически течността, която завира вътре, от тук се дестилира и капе навънка.
За този съд има доста хипотези. Най-разпространената е, че в него не се е дестилирал алкохол, а течности, използвани от лечители и знахари. Уникален печат на византийския император Андроник II палеолог също беше намерен при таз годишните археологически разкопки на Перперикон. Разкопките на професор Овчаров и екипа му от близо 120 археолози ще продължат още 3 седмици, до към 15 септември.
Слушате новините на Дарик в 18. Превишена скорост е най-вероятната причина за катастрофата, при която пострадаха най-големият син на Симеон Сакскобургготски Кардам и съпругата му Мириам Унгрия, сочат първоначалните изводи на следствието. Все още няма промяна в състоянието на Кардам, който продължава да е в кома. Междувременно стана ясно, че линейката, която първа се озовала на мястото на инцидента, е била обрана от крадци, докато екипът помагал на ранените. С още информация специално за Дарик от Мадрид, пратеникът на 24 часа Момчил Инджов.
Новината от деня е информация, която вестник 24 часа получи от отлично информирани източници, свързани с Испанската гражданска гвардия, а тя е, че княз Кардам не си е направил труда изобщо да намали скоростта непосредствено преди катастрофата. Както известно, Кардам катастрофира опасна отсечка на магистрала А1 по посока от Бургос към Мадрид, около село Ел Молар. Мястото е изключително опасно, нарича се Черната дупка, има ограничение за скорост 100 км в час. Предполага се, че Кардам е карал поне с 150 км в час. Последните новини са, че той въобще не си е направил труда да спира. Разследването е установило, че няма никакъв спирачен път, поставен от неговия луксозен ягуар. Новини за състоянието на Кардам не идват. Това е направено по изрично настояване на неговото семейство. Ще има информация, когато дойде новина за подобрение на състоянието. Вестник Ел Мундо излезе с информацията, че линейката, която се притекла на помощ на Кардам непосредствено след катастрофата, е била обрана от нагъл крадец. Докато медицинската сестра оказва помощ на пострадалите Кардам и Мирия Монгрия, крадецът задига оттам ръчната чанта на медсестрата, в която имало портмоне с документи и неназована парична сума, както и нейния мобилен телефон. Задигнат е и мобилния телефон на шофьора. За Дарик Радио, Момчил Инджо, пратеник на 24 часа в Мадрид.
Най-малко 50 души са загинали, след като самолет на испанската авиокомпания Spanair излезе при излитане от пистата на международното летище Барахас в Мадрид, съобщи испанската обществена телевизия ТВ. По-рано испанското национално радио съобщи, че жертвите са най-малко 40. По последни данни, на борда на самолета имало 164 пътници. От българското посолство в Мадрид правят всичко възможно, за да разберат дали имало българи в катастрофиралия самолет и ако да, дали има пострадали. Това каза Задари говорителят на външното ни министерство Димитър Цанчев. Той каза, че все още и испанските власти нямат много информация за инцидента и затова не се знае и кога ще има яснота дали сред пътниците е имало български граждани. Пети медал за България от Олимпиадата в Пекин. Третото бронзово отличие извоюва Кирил Терзиев, който поднесе изненада в турнира по борба свободен стил категория до 74 кг. 24-годишният национал от село Самуилово успя да се наложи в изключително атрактивна схватка на силния си конкурент от Куба Иван Фондора. Чуйте още от Кирил Терзиев.
Кирил си стипнал в ефира на Дарик Радио. Едва ли някой очаквал от тези такъв голям секс. Толкова години беше в сянка. Най-после да видят в момент. Мисля, че някога ще дойде.
И винаги съм си вярвал. Радвам се, че дойде.
Това ли ти беше най-лесно да схватка? За броза е медал.
Ами, тук на президента най-голямо би трябва точно обратно, че това е най-трудната му.
А може ли да по някакъв начин да се противопоставиш на Фейтия?
Това е борба, всичко там.
И са там и да знаем, че Фейтия в какво е в борбата?
И не, наистина, той е един от най-големите борби, но това е борба. Всички, както да сме дошли, тук всеки има шанс.
Да кажеш нещо в ефира на Дарик в момента, да се слуша с това България.
Не знам, разбира се, още не знам какво става. Тако видим от Реста Мореса, благодаря всички българи.
От централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.